Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékástu. Dneska tady mám milýho hosta, mojí kolegyni Adélu Zaderlíkovou. Ahoj Adélo.
Dobrý den.
A s Adélou jsme si pro vás připravili téma, který je jednoduchý. Chceme ho jednoduše popsat a doufám, že se nám to povede, a to téma je bonita a příjmy a jak se s tím dá pracovat. Bonita sama o sobě je jako jedna z těch základních věcí, kterou je potřeba v rámci hypotéky zařídit nebo minimálně ji mít v pořádku. V bonitě vlastně pracujeme svým způsobem jak s registrama, tak s příjmama. A Adélu tu mám dneska, protože Adéla je dneska hlavní metodička u nás ve firmě, má na starosti všechny obchodní případy právě po té stránce, kde připravuje analýzy pro klienty a tu metodiku má velmi najetou a bonitu samozřejmě taky. Takže Adélo, pojďme rovnou na věc, co to znamená bonita, jak bys to dokázala jednoduše vysvětlit?
Tak bonita, někdy tomu říkáme taky platební schopnost, je vlastně nějaký předpoklad toho klienta dostát svým závazkům. Když to řeknu úplně zjednodušeně, ta banka vlastně v rámci bonity zkoumá to, jestli ono na tu splátku má a jestli tady je nějaký jako velký předpoklad pro to, že si ji udrží, že bude stabilní vlastně ta bonita nebo ta platební schopnost a že klient ideálně splatí vlastně celou hypotéku té bance, že tam nenastane nějaký zádrhel.
Rozumím. Na co všechno se teda banka zaměřuje v rámci té bonity?
Tak nejdůležitější pro ní je hlavně stabilita toho příjmu. Samozřejmě výše, je úplně jedno, že máte stabilních 10 tisíc a chcete hypotéku 5 milionů.
Jasný.
A pak také na to nezapomínat nějaká historie toho klienta. Banka se nedívá jenom dopředu, ale dívá se samozřejmě i dozadu. Někdy se stává, že tam nic nenajde u klientů, kteří třeba žádnou platební morálku, nebo ne morálku, historii nemají. Ale někdy se stane, že tam něco najde a buď je to pozitivní, anebo je to negativní.
Tady ještě doplním, že lepší je mít žádnou historii než špatnou historii. Jo, už jsme několikrát zažili, kdy klienti si vzali třeba nějaký spotřebák, malé kreditku nebo cokoliv a že si tím jako vylepší tu bonitu, že aspoň budou mít historii. Nemusí to být pravda vůbec, takže na tohle to pozor, to je jaký bullshit, který se tady všude objevuje, ale máme zkušenost, že s žádnou bonitou se té hypotéce úplně v pohodě jako dá pokračovat. Dobře, jak banka tu bonitu vypočítává? Jo, protože na jedné straně máš asi nějaký příjmy, na druhé straně výdaje, že jo, bude tady obrovský rozdíl napříč bankama, to nemá smysl zabíhat do detailů, ale máme nějaký základní typy příjmů, ať už je to zaměstnanecký, ať už je to podnikání jako fyzická osoba, nebo třeba majitel SROčka a právnická osoba v tu chvíli, plus jsou tady různý takový příjmy typu rodičovská, mateřská, tak jestli bys dokázala jednoduše shrnout, jak se na to vlastně ty banky dívají?
Jasný, já jsem tady ještě nezmínila jednu věc, co důležitýho vlastně posuzují ty banky, nejenom vlastně tu příjmovou stránku, ale i výdajovou stránku. Takže když to vezmu úplně hodně zjednodušeně, tak banka vlastně sečte vaše příjmy, pokud buď máte jeden, nebo máte kombinaci, nebo samozřejmě, když je více žadatelů, tak tam se taky logicky ty příjmy sčítají, nicméně ne úplně vždycky, ale to nebudu zabíhat do toho detailu. Odečte od toho nějaké úvěrové závazky, pokud nějaké stávající úvěrové závazky už máte, a odečte samozřejmě od toho ještě nějaké životní minimum, na to se nesmí jakoby zapomínat. Hodně často na to zapomínají třeba i finanční poradci, když něco narychlo počítají, tak se třeba nezeptají na to, kolik je vás v domácnosti, kolik máte dětí, a to pak může hrát jakoby obrovskou roli. Pokud po odečtení těch jakoby povinných výdajů, nejenom úvěrových závazků, ale i toho životního minima nebo výdajů prostě na život, je klient v nějakém plusu pro tu banku, tak můžeme říct, že má dostatečnou bonitu pro ten úvěr, pro tu výši, kterou vlastně chce.
Super. Takže doufejme, že to bylo pochopitelné, pro mě teda naštěstí, jo. Co dělat teda, když ta bonita je nízká, když nevychází v dostatečný výši, jak se s tím vlastně dá pracovat?
Tady je hodně důležitý najít už jakoby v tom prvopočátku, kdy si klient vybírá tu banku, tak najít vhodnou banku, protože každá banka akceptuje jiné typy příjmu. Nebavím se teď o těch základech, jako je zaměstnání a podnikání, to akceptují úplně všechny banky. Takže najít tu správnou banku, která akceptuje váš příjem ideálně v co nejvyšší výši. Dá se to taky řešit tím, když teda třeba u žádné banky vám vlastně ta bonita nevychází, tak třeba přibrat nějakého spolužadatele, který vám tu bonitu doplní. Nebo samozřejmě se s těmi příjmy také dá něco dělat. Třeba se musí, já nevím, počkat na to, že třeba podnikáte déle a pak máte lepší podmínky pro akceptaci příjmu z podnikání. A
začít si vyplácet z vlastní firmy výplatu, rozdělovat zisk.
Ano, přesně tak, nebo přestat optimalizovat daňové přiznání.
Třeba. Ještě často se mi stává, že vlastně klienti si myslí, že se dá ta bonita nahradit třeba ještě do zajištěním různou nemovitostí jako další. Což teda bohužel nejde. Jo. Banka vlastně hodnotí několik faktorů. Jeden je bonita, další je účel a další je potom to zajištění. Takže tím zajištěním samozřejmě si pomůžete v rámci toho LTV, to znamená ta hodnota toho úvěru bude menší oproti tomu, co dáváte bance jako do zástavy, ale prostě bonitu tím nahradit nelze. Jo, to je velmi častá chyba a často se s tím potkávám, že mi to lidi říkají, jako že by měli ještě nemovitost do zástavy, jestli jim to pomůže, tak v tomhle třeba ne.
A přesně tak. A ještě dodám takovou perličku. Mnozí klienti si myslí, že když si chtějí vzít hypotéku, ale vlastně ten cash na to někde mají, třeba i v nějakých akcích nebo prostě zůstatky na účtu, ale chtějí to použít jinak a chtějí si vzít hypotéku, tak si myslí, že přeci to, že oni ty peníze reálně mají, tak jim tu hypotéku přeci musí dát. Není to pravda. Pokud nemáte prokazatelný stabilní příjem, tak i když máte na účtě 20 milionů, tak je to úplně jedno.
Je to tak, zrovna teď konkrétně tady řešíme jednoho klienta, který má těch milionů stovky a v zásadě pro banky je jako blbě zafinancovatelný právě, protože má zainvestovaný peníze různě v kapitálovém trhu, má to ve fondech i třeba vlastních a ten jeho příjem je relativně malej oproti tomu, co potřebuje a je to hrozně vtipný, protože ten člověk v zásadě hypotéku nepotřebuje, ale samozřejmě ty peníze jsou levnější než ty vlastní vydělané. No a tak se snažíme to protlačit zuby nechty někde, takže bonitu fakt nenahradíte vůbec ničím a zaměstnanec, který má stabilní příjem, tak je pro banku fakt jako nejzajímavější. Takže lidi, co podnikají, tak je potřeba, aby víc přemýšleli dopředu o tom, odkud budou brát tu svoji bonitu. My jsme schopni to spočítat, dokonce já mám nejradši, když se mi ten člověk, ten budoucí klient ozve třeba i půl roku předem, než má v plánu pořizovat tu nemovitost, aby jsme mohli všechno v pohodě spočítat a případně tam doporučit nějaké ještě úpravy, samozřejmě všechny legální cestou. Jo? Určitě nemá smysl něco si vymýšlet anebo podvádět. Tak jo, pojďme teda na další dotaz. Řekli jsme si, že bonitu v zásadě jako nenahradíme, ale existuje spousta typů příjmů. Můžeš tady zmínit třeba 3-4 takový fakt jako zajímavý, který víme, že akceptovat jdou. Jo? Říkali jsme ten základ z toho podnikání nebo zaměstnanecký poměr, jakože úplně v pohodě, ale potom třeba víme, že některé banky dokážou akceptovat i jako na rodičovský třeba jako velký peníze, nebo jo, jestli ti napadnou nějaké takovýhle perličky.
Jo, tak mě už rodičovská nepřijde moc jako perlička, ale...
A to, že umí do 20 tisíc akceptovat, to je poměrně jako zajímavé.
Ano, jo. Není to ani tak zajímavý u ty rodičovský jako u peněžitý pomoci v mateřství. To většina bank prostě akceptuje velmi málo, standardně kolem třeba 7-8 tisíc, některý neakceptují vůbec. Ale naopak některé banky umí akceptovat peněžitou pomoc v mateřství i vlastně ve výši, která už dokáže pomoci té bonitě až vlastně do 20 tisíc. Takže to je teda jedna taková perlička. No a pak jsou tady vyloženě nestandardní příjmy. Třeba dohoda o pracovní činnosti, to taky úplně není standardní příjem, taky to všechny banky úplně neumí. Úplně pak nestandardní je dohoda o provedení práce, s čím se ale bohužel setkáváme úplně nejčastěji, že klienti mají takzvané DPP a na 99% vám to prostě banka nebude akceptovat na jenom obrovské výjimky. Pak taky asi ta největší perlička je příjem z kapitálového majetku, to je vlastně kapitola asi sama o sobě a tam najít jako vhodnou banku je opravdu peklo.
Tak tam je to čistě jako asi o individuálním vyjednávání, to není nic, co by šlo jako standardně metodicky, byť třeba hypotečka říká, že to metodice má, tak i tak je to jako velmi složitý to protlačit. Dobře, co může třeba těm klientům, jak to říct, zamotat hlavu, jo? Nebo jakým způsobem se v tom mají orientovat, když tomu nerozumí, jako jsou schopní si vlastně spočítat sami tu bonitu, nebo prostě ty kalkulačky jsou většinou tak složitý, že třeba zaměstnanec asi jako jo, ten ví, kolik má čistýho a zbytek prostě nemá moc šanci nikde na internetu se k tomu dostat, nebo jaká je tvoje zkušenost?
U těch zaměstnanců je to nejjednodušší, tam je to jasně daný, ale i tak se setkáváme s tím, že zaměstnanci třeba přesně nevědí, co si tam vlastně všechno mají počítat. Někdy padají dotazy, mám si tam počítat to, co mám v pracovní smlouvě, nebo to, co mi chodí na účet. mám si tam počítat bonusy, nemám si je tam počítat, takže oni sami jako kolikrát neví. Nicméně ještě jako v současné době horší je orientovat se v jednotlivých bankách, jaké mají vlastně parametry. Protože dříve vlastně před tou koronakrizí, nebo ještě před tím vlastně byly jasně dané parametry. Ty parametry prostě byly dva a u všech banky byly úplně stejné. Jenže cca před rokem a půl se to prostě začalo měnit a teďkon dá se říct, že vlastně každá banka to má trošičku jinak. Mám pocit, že najdete asi jenom dvě banky, které to mají vlastně úplně stejně, ale všechny ostatní banky ty parametry mají nastavené jinak. A orientovat se v tom je docela oříšek i pro lidi, kteří se tím prostě zabývají. I já třeba bych to teďkon všechno možná nedala z hlavy, protože je to hrozně dynamický v současné době, strašně moc se to mění. Takže já nedoporučuji klientům si to v současné době, aby si to počítali sami. Možná tak jenom jakoby orientačně, ale v tomhle tom si myslím, že o to jsme tady my, aby jsme jim to prostě spočítali, aby se na to mohli spolehnout a aby to bylo správně. A u podnikatelů, no tak to už vůbec ne. To,
tam v zásadě nejsou ani kalkulačky k dispozici, protože každá banka má ten výpočet specifický svůj vlastní, takže pokud jste zaměstnanci, chcete mít orientačně přehled, tak to asi jde. Tam i minimálně jako na stránkách těch bank nepotřebujete nic asi nezávislého. Tam jste schopní si to ověřit, ale pokud podnikáte, anebo se vám příjmy skládají z více rozdrojů, ať už je to příjem z pronájmu nebo nějaká ta rodičovská a podobně, tak tam se asi jako nedopracujete tomu, kolik vám bude banka akceptovat a kolik je ten váš limit, ty mantinely vlastně, který vás ta banka jednotlivá pustí. Dobře, máme tady třeba potom ještě situace, které můžou stěžovat akceptaci příjmu, jako je, já nevím, zkušební doba, výpovědní doba, smlouva na dobu určitou, DPČ, DPP si říkala, pendleři třeba a tak dále. Vlastně z toho, co jsem jmenoval, ale tak v zásadě by mělo jít akceptovat úplně všechno, ale spousta z toho asi na nějakou jako výjimku, je to tak?
Existují takzvaná prostě KO kritéria pro banky, kdy buď ten typ příjmu prostě vůbec neakceptují, anebo jim na tom příjmu prostě něco vadí. Třeba to může být výplata v hotovosti, nebo diety, třeba u řidičů, některé banky neakceptují vůbec, některé zase jenom nějakou procentuální výši. Může to být třeba příjem z podnikání ze zahraničí, to s tím je taky problém. Takže tam je potřeba se na ty KO kritéria zaměřit. S některými něco dělat jde, třeba s tou zkušební jakoby dobou tam u některých bank na výjimku, když je tam jakoby prokázáno, že klient odešel z nějakého zaměstnání plynule, to vlastně navazuje, nezačal třeba nebo není zaměstnaný v nějaký jako úplně jiný pozici než předtím, tak tam třeba to na výjimku jde posoudit, ale je potřeba opravdu pečlivě to zkoumat. Asi nejhorším KO kritériem si myslím je ten negativní záznam v registru. S tím se kolikrát prostě nedá už nic vlastně dělat. S těmi ostatními věcmi se něco dělat dá, třeba jednoduše zkušební lhůta, tak musíte počkat prostě třeba měsíc, dva. To není zas tak hrozný. U toho negativního záznamu musíte počkat třeba několik let, to už je horší.
To byl vlastně jeden z mých dalších dotazů, jak to můžeme jako přistoupit rovnou. Když jsou ty záznamy negativní, tak ono se to z té rozlišuje na, řekněme, jako černou zónu, že jo, šedou zónu, v té šedí ještě jsou nějaké jako možnosti, jak s tím nějakým stylem pracovat, tak co bys poradila lidem, kteří třeba tuší, že by mohli mít nějaký negativní záznam v registrech?
Určitě bych jim doporučovala, když klienti tuší, tak aby si opravdu vyjeli ty registry, což jde úplně v pohodě na vlastně webu.
Kolikmám.cz.
Kde to opravdu jakoby uvidí černý na bílém, co všechno tam mají. Někteří klienti si třeba myslí, že mají negativní záznam. My se tím samozřejmě začneme zaobývat, třeba jim i nedoporučíme si o tu hypotéku žádat a ono se pak zjistí, že oni tam třeba nic nemají.
Myslím, že takže si pamatuju ten případ, který ano, teďka se zmiňuješ.
Ano, bylo to celkem nedávno, ale bylo to příjemnější překvapení určitě. Takže věci ty registry, no a pokud tam nějaký záznamy uvidím, tak jsou různé typy záznamů. Buď je to prostě nějaká splátka po splatnosti a je to třeba jednou a bylo to před 3 lety. Jo, tak dovoluju si říct, že to není zas tak obrovský problém. Pak jsou tady záznamy typu, že má klient zesplatněný úvěr. To znamená, že to je vlastně nejhorší vůbec záznam v tom registru, jaký může být a tam pokud to zesplatnění nebylo třeba před, nevím, 5-6 lety nebo delší dobou, tak lze vlastně skoro na 100% říct, že bude ta žádost o hypotéku vlastně zamítnutá. Jo, takže s některými záznamy se dá něco dělat, dá se to skonzultovat s bankou, nicméně obrovská nevýhoda je, že ty scoringy, ty žádosti vyhodnocuje nebo ty registry vyhodnocuje systém. Takže vy se nemůžete domluvit individuálně s nějakým člověkem, jakože jo, tenhle ten záznam nám nebude vadit. Vždycky to musí jít přes ten systém a pak případně, když ten systém jakoby to vyhodnotí zamítavě, tak lze to postoupit třeba na nějaký oddělení risku nebo schvalovateli a pobavit se o tom, proč ten záznam vznikl, že to třeba byla nějaká mladická nerozvážnost nebo že si klient vzal úvěr třeba pomoc prostě rodině nebo přítelově ten pak nesplácel, něco tam prostě vysvětlit, zkusit vysvětlit prostě tu životní situaci.
Každopádně šance v tu chvíli jako významně menší, než když je to, řekněme, čistý. Dobře, Adel, existuje i nějaká možnost ty příjmy vlastně vůbec neprokazovat? Já vím, že jo, proto se tě na to ptám, jo, ale jestli bys nám popsala nějaké možnosti těch bank párie, který s tím trošku umí pracovat, tak jak to vlastně funguje, jo, na základě čeho potom ty lidi si můžou vzít hypotéku bez toho, aniž by dokládali ty příjmy.
Ty možnosti tady určitě jsou, nicméně není jich úplně moc, protože banky, já si myslím, že se tomu trošičku vyhýbají, protože mají jasně vlastně v zákoně stanovený, že musí posoudit tu bonitu. Nicméně, kdo třeba nejlépe umí hypotéku bez prokazování příjmu, je ČSOB nebo hypoteční banka, no už je to vlastně teďkon jedno a to samý. Tam vlastně stačí, když klient má vygenerovaný takzvaný předschválený limit do nějaké výše, ta výše je až 7 milionů, to znamená, že si může vzít až 7 milionů hypotéku bez toho, aby vlastně cokoliv prokazoval, nemusí prokazovat, že má výplatu, nemusí prokazovat, že podniká a tak dále. Tam vlastně příjem prohlásí jenom do té žádosti. Nicméně ten limit se mu musí vygenerovat na základě nějakých obratů na účtu ČSOB. A samozřejmě nějakou dobu to trvá, není to během měsíce, během dvou měsíců. Celá ten půl rok prostě to tomu zabere, není to prostě hned.
Rozumím. Ono samozřejmě tam dáváte čestné prohlášení o těch příjmech, takže pokud berete 20 tisíc a čestně prohlásíte, že máte 70 měsíčně, tak samozřejmě se dopouštíte podvodu, jako jo, to asi nedává smysl. Ale u toho podnikatele, který má milion, já nevím, ročně třeba obrat, ale má 60-kový paušál, no tak reálně vlastně jako on si vydělá dost, pokud nemá náklady, ale vlastně v rámci daňového přiznání mu vyjde daleko méně. Takže tady si myslím, že to v tu chvíli problém nebude. Tím ještě mě napadá jedna věc pro ty podnikatele, pro OSVČ, a to je prokazování skutečných nákladů, protože taky víme, že na výjimku něco podobného jde. Tak jestli by si mohla lehce popsat, co to vlastně znamená prokázání skutečných nákladů, že se nemusí jít tím paušálem.
Tak my s tím máme zkušenosti jenom v jedné bance, nevím, jestli můžu jmenovat, ale asi jo, asi jsem to stejně říkala už tady. Komerční banka, tam se nám podařilo vlastně několikrát u podnikatele, který si uplatňoval paušál, bylo to vždycky 60%, ale není to úplně dané tím, že musí mít 60%, prostě to byl paušalista a ty klienti měli to podnikání nastavené vlastně tak, že neměli skoro vůbec žádné výdaje. Takže se vlastně podařilo na výjimku, na nějaké individuální posouzení akceptovat jeho skutečné výdaje, což se u toho klienta nebo těch klientů pohybovaly třeba okolo pár tisíc vlastně měsíčně. Samozřejmě tím, že se tohle to povedlo, tak se významně navýšil příjem, akceptovatelný příjem u té banky a ty možnosti na výši hypotéky tam byly prostě úplně jinde, než když bychom ten příjem akceptovali normálně standardně podle metodiky. Ale opravdu nejde to u všech klientů. Je potřeba připravit se na to, že je to vždycky 50-50.
Jenom doplním, že komerčka tohle ani nemá v metodice. Dokonce mi teďka psala jedna kolegyně z branže, jestli ten případ, který má na stole, jestli by se tímhle s tím dal jako zkusit jako financovat a že v metodice to fakt není a musím to potvrdit, je to hodně individuální. Dokonce ani někteří bankéři přímo z komerčky jako neví, že něco podobného existuje. Myslím si, že kdybyste šli třeba na pobočku, jak vám prostě řeknou, že neexistuje takováhle možnost. Ale my víme, že jo. To je možná ten jako jeden z největších rozdílů, když si budete hypotéku zařizovat sami, anebo třeba přes poradce, který je zkušený, tak on bude vědět, jak s tou vaší bonitou pracovat. Takže čím jako složitější to je, tak tím víc bych určitě šel cestou spíš jako přes nějakého poradce, který je zkušený, který dokáže vymyslet to, jak to celý napasovat na ty metodiky jednotlivých bank a doopravdy jako najít to řešení, najít pro vás tu banku, která bude schopná zafinancovat váš záměr v dostatečné výši. Já si myslím, že téma té bonity jsme probrali poměrně dost do detailu, i jsem si myslel, že ta epizoda bude o něco kratší, ale já si myslím, že jsme mohli mluvit ještě hodinu klidně o tom a furt bychom asi měli co říct. Každopádně z naší strany je to asi všechno. Kdybyste ještě potřebovali nějaký další informace k tomu, tak se určitě nebojte ozvat. Kontakt na mě najdete na webu tomášrusňák.cz. Pokud máte specifickou situaci nebo v něčem složitou, tak napište, zavolejte, pošlete maila, je to jedno a zkusíme se s Adelou na to podívat. Takže Adele, já ti moc děkuju za tohle téma bonity a s váma všema ostatníma se těším už na další epizodu.
Taky díky, naschledanou.
Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.